Mange af os har nok tænkt, at kvinder har mere tendens til at gifte sig til penge og status end mænd. Men det viser sig nu at være en myte. En forsker har påvist, at kvinder ikke er mere tilbøjelige til at gifte sig til penge og status end mænd, og det er jo lidt sjovt, for det havde mange af os troet. Måske fordi vi har haft så travlt med at tale om dem, de kvindelige golddiggere. Om Jenny Spies, der i 1980'erne giftede sig med Simon Spies og gik fra kassedame til at have kassen. Om Melania Trump, der har vekslet skønhed til status, og om Jenny Ree, der indtil for nylig var gift med Carsten Ree. Mange af os husker nok også filmen Pretty Woman, der handlede om den prostituerede Vivian, der blev samlet op af en rigmand på udkig efter lidt uforpligtende sex, men hun endte som hans store kærlighed, fordi hun både havde et hjerte af guld og brugt tandtråd, sådan som alle pæne piger gør. Og så er der alle eksemplerne fra litteraturen med Jane Austens kvindelige hovedpersoner og den ryggesløse Daisy fra Scott Fitzgeralds The Great Gatsby i front. Men sagen er, at litteraturen og virkeligheden også er fuld af eksempler på den mandlige golddækker. Ja, her er faktisk en form for ligestilling. Og spørgsmålet er derfor om, hvorfor vi har været så villige til at tro sådan om kvinder. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge parforholdsdannelsens guldgraveri sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om golddiggere. Men vi skal også en tur omkring søvnopnø og en prinsesses fødselsdag. Velkommen til Damerne Først. Og Anna, hvad har optaget dig siden sidst?
Jamen, siden sidst har jeg været optaget af Donald Trumps udtalelser, for ikke at sige, at jeg har været fortvivlet over hans udtalelser, for nu har han jo igen beskyldt Zelensky for at have startet Ukrainekrigen. Forleden så sagde han, at hør her, sagde han til Zelensky, når du starter en krig, så skal du være sikker på, at du kan vinde krigen, ikke? Du starter ikke en krig mod nogen, der er 20 gange din størrelse og håber, at folk vil give dig nogle missiler. Og jeg er jo længe spekuleret på, hvordan man egentlig skulle klassificere Trumps udtalelser, for det ligesom når man siger, jamen det er løgn. Alle ved, at det var Putin, der angreb, og ikke omvendt. Så er det ligesom, at løgn er for fattigt et ord. Og så forleden dag slog det mig, og det har sikkert slået alle mulige andre mennesker for længst, at det Donald Trump er, det er, at han er simpelthen et produkt af postmodernismen. Anne-Sophie, du har tidligere talt om, at det udtryk, min sandhed, har vundet udbredelse. Ja. Og det er jo præcis det, postmodernismen er. Det er, at man opgiver at udsige noget om verden, fordi man tror slet ikke, vi har verden til fælles. Når man taler, så siger man kun noget om sig selv. Og det vil sige, at man simpelthen bare skaber sin egen virkelighed og er helt ligeglad med, om den kommer i karambolage med andres. Men det, jeg synes er så...
Det kan de også finde ud af her på det her med kryolit-dokumentaren, må man sige. Det er også min sandhed.
Absolut. Absolut.
Så han er postmodernist?
Han er postmodernist, og det, der er så ironisk ved det, det er, at han har jo indledt et opgør, fordi det er jo ikke ham, der har startet den bevægelse, så absolut ikke. Han har jo indledt et opgør med woke-bevægelsen, der jo i høj grad er en postmodernistisk foreteelse. Forleden, der var der en billardturnering i Storbritannien, hvor to transgender kvinder, de er i finalen sammen. Det vil sige, at det er to mænd, som kæmper sig frem til finalen i billard. Og det, at det kan foregå, jamen det er jo fordi, at nogen har ment, at biologisk køn, det må vi godt mene, ikke skal tillægges betydning. Ja, at det måske overhovedet ikke eksisterer. Det er bare en konstruktion. Det er min sandhed. Men jeg vil sige, at Donald Trump, han er toppunktet. Og jeg håber, at han er fuldbyrdelsen af den postmoderne, det postmoderne verdenssyn, fordi alle nu kan se, hvor skrubskørt det bliver, når magtfulde mennesker, de har den tilværelsesfortolkning.
Ja, skrubskørt, og så også hjerteløst. Der er også noget meget grusomt ved at sige sådan til et menneske, der har fået sit land angrebet, at
det er du bare selv ude
om. Det er du selv ude om, ja. Og nu skal du ikke komme rende her og klynke bagefter. Der er noget fuldstændig hjerteløst over den måde at bruge sproget og virkeligheden på. Så det er også det, der ligger i postmodernismen, at den kan i hvert fald udarte derhen, hvor man også fuldkommen laver sin egen moral, og det er bare virkelig ubehageligt.
Men vi har jo også et godt ord for det på dansk, og det er omvendt slæv. Altså det er, hvor oppe er nede og nede og oppe, og nat og dag er byttet om og så videre. Det er i høj grad det, som Trump han også befinder sig i. Og man kan sige, ligesom du pointerer, Anna, lad os håbe, det er noget sin senigt, altså simpelthen er højdepunktet nu, og at vi begynder lige så stille at vende tilbage til den gang, hvor tingene vendte i den rigtige
rækkefølge. Jeg kan i hvert fald se, at i Storbritannien, der har de jo nu besluttede sig for højesteret, at når ordet kvinde bruges i ligestillingslovgivningen, så er det biologisk køn og ikke kønsidentitet, der refereres til.
Jeg så godt den nyhed og tænk engang, de skal spille tid på det. Hold kæft, hvor er det åndssvagt.
Nej, det er da virkelig vigtigt, at højesteret...
Jamen, jeg er med på, tænk, at de skal fastslå det ved højesteret. Altså, det er jo nok der, hvor man som generation X-repræsentant vil sige, det er så indlysende sandt, og derfor er det også en lille smule idiotisk, der skal bruges ressourcer på det. Men sådan er verden. Måske går det den rigtige vej. På et eller andet tidspunkt. Sørine, siden sidst, der har du set den film, der hedder Det Andet Offer. Hvad handler den om?
Den er lavet, både skrevet og instrueret af en kvinde, som hedder Sinini Elkington. Og den handler om en læge, der hedder Alexandra, der på en lægevagt på Herlev sygehus, hvor det er optaget, eller hvad det skal forestille at være, kommer til at begå en fejl, der bliver virkelig, virkelig skæbnesvanger. Og den beskriver filmen her, skyldfølelse og de her forskellige lægers forsøg på at give hinanden ansvaret for det, der er sket. Og så udlægger den på utrolig elegant vis begrebet hovmod. Fordi hende her, Alexandra, som er et sødt og ansvarsbevidst menneske, hun får masser af ros af sine ledere for øjnene af de andre. Og man kan simpelthen, man følger hende simpelthen meget tæt, når hun går rundt og har ansvaret for alle de her mennesker, der kommer ind på sygehuset eller allerede er der. Og hvordan hun sådan mere og mere skråsikkert og selvforførende vurdere, om folk er levedygtige eller skal i der behandles. Hun bliver simpelthen så forført af sig selv og sin egen succes og sit eget tempo, at hun sådan styrter skråsikkert gennem sin stuegang, han har sagt, eller gennem dagen. Og det er virkelig, virkelig smukt beskrevet, for det er ikke noget med, at man vil placere skyld nødvendigvis i den her film eller sige noget sort-hvidt. Det er sådan set bare en beskrivelse af menneskets fejlbarlighed og af de vilkår, vi lever under, at vi kan i sidste ende ikke styre liv og død, og der sker fejl.
Og så er det en beskrivelse af dødssynden hovmod, som vi jo også har været omkring et par gange. Hvorfor hedder den det andet offer? Hvad er det ene offer?
Det ene offer er det menneske, hun fejlvurderer, der er syg. Og jeg skal ikke afsløre helt, hvad der sker, men det er skæbnesvanger. Det andet offer er hende selv. Og det er åbenbart et fast udtryk i lægeverden, at den læge, som har haft et ansvar for, at et menneske kommer virkelig, virkelig galt et sted, jo får det ganske forfærdeligt. Og derfor så er hun det andet offer. Der spilles meget, meget smukt. Der er en dialog, som man sjældent ser i danske film og tv-serier, højt niveau. Og jeg er nærmest rørt over filmens allersidste scene, som jeg heller ikke skal afsløre her. Men jeg vil kraftigt anbefale den her film.
Udover at du ofte går på café, så går du faktisk også ret tit i biografen.
Jeg er blevet bedre til det. Jeg har haft en fase, hvor jeg så meget få film, fordi jeg synes, jeg havde set dem alle sammen. Men jeg synes, jeg skal til at se lidt flere film igen. Og her bliver jeg opløftet, for jeg bliver tit skuffet, når jeg har været i biografen. Her bliver jeg virkelig opløftet. Det er en film, det er værd at se.
Alright. Siden sidst, jeg har i sidste uge været en tur i Jylland, for jeg var konferencier, og før jeg skulle præsentere en indlægsholder, så talte vi lidt om prepping. Og hun kiggede på mig med stor forundring, da det var sådan, jeg sagde, det går være de der doser med tun og så videre, som jeg fik skrabet sammen sidste år i mit skab inde i soveværelset og så videre, at dem skulle jeg lige tjekke udløbsdatoen på. Og så sagde hun så, det der, det skal du tage alvorligt. Altså, der skal du i gang. Så jeg har været i gang med at skaffe mig nu en nødradio med håndsving. Nødration også, som kan opløses i vand. Det er jo meget smart. Og en førstehjælpskasse. Og det her, det er bare første hug. I forvejen, der har jeg også masser af vand oppe i mit skab. Jeg har også forsynet mig med ekstra tun og makrel i tomat og knækbrød og forskellige andre ting. Men jeg har faktisk forsømt det igennem lang tid. Og nu læste jeg så også for nylig, at det er kun 34% af befolkningen, der har fulgt Beredskabsstyrelsens anbefalinger. De 66%, de tænker jo så, det der, det sker nok ikke.
Er der slet ikke noget chokolade eller noget?
Jo, men jeg har jo selv joket meget med prepping. Det var bøger, vin og chokolade. Altså, nu er jeg begyndt at tage det en lille smule mere seriøst. Hvad er jeres prepping-status?
Helt i bund, og jeg tror, jeg har det som virkelig mange andre i det her land, at det er simpelthen svært at tage eller gøre bevægelsen derhen, hvor man tager det helt alvorligt. Fordi sådan er det, at jeg har været forkælet og tryg i mange, mange år. Så jeg skal da også lige tænke grundigt over, om jeg burde gøre lidt ved det.
Du skal ind og lige se, hvad er der anbefalinger fra Beredskabsstyrelsens side? Hvad med dig, Anna? Er du en af de 34% eller 66%?
Det kommer lidt an på, hvordan man vurderer det. Jeg har vandet, og jeg har kikærterne. Og så har jeg ambitionerne. Og ambitionerne er, at jeg på ønskelisten til min fødselsdag har en generator.
Ja. Yeah.
Mm. Den er dyr.
Luksusmodellen, sådan, der koster 6.000 kroner, eller?
Ja,
ja, selvfølgelig.
Fordi jeg har tænkt, at hvad skal man lave, når vi har spist alle kikærterne i mørke?
Ja.
Vi bliver jo simpelthen nødt til at have adgang til noget strøm. Ikke? Både for at kunne varme kikærterne op, men også for at kunne høre radio. Jeg har nemlig ikke købt min nødradio endnu.
Nødradio med håndsving? Altså, der var også solceller og alt muligt på. Jeg skal også ind, og jeg skal have sådan et stormkøkken. Jeg har lidt fornemmelsen af, at det her det godt kan blive en besættelse for mig, før jeg får set mig om.
Så kommer jeg over til dig, hvis problemet opstår.
Jamen, det var faktisk det næste, jeg tænkte. Det var, at man bør jo egentlig også tænke på, at der er dem, der ikke ligesom har sit nødlager. Og det bør også være en del af ens lager. Så naboen og så videre, hvem der lige kommer forbi og så videre, hvis ellers de ved, kender jeg adressen uden, fordi man kan jo google det på det tidspunkt, eller finde sin GPS.
Vi kan jo
frem.
Også lave en øvelse, så kan vi flytte ind hos dig, Anne-Sophie, og så se, om vi kan
I skal overleve meget velkommen.
Det burskrabbe sammen i et par dage.
Ja, nu gør du mig bare endnu mere tændt på at få et kæmpe nødhjælp, eller hvad hedder en kæmpe prepping. Der skal også op i mit træmmerum, der er jeg nødt til også at installere en hel masse ting, så I kommer bare. Vi skal videre til vores hovedemne, som er golddigger. Men før vi sådan for alvor går i gang, så vil jeg gerne spørge jer, har I nogensinde tænkt om en anden kvinde, at hun var golddigger?
Nej.
Aldrig, Søgne?
Aldrig. Ikke om nogen, jeg har kendt privat, men jeg har tænkt om nogen, at de, og fordi de har sagt det lige ud, at de ønskede sig en mand, som ville være stabil og god til at tjene penge. Og det er ikke fordi, at de ønsker at være rige, det er fordi, de ønsker at være trygge og har haft tvivl angående, om de selv ville kunne tjene ret mange penge. Så sådan rent sådan tryghedsmæssigt har jeg hørt nogen formulere det, men ikke i den der grådighedsforstand.
Jeg havde tænkt af til, hvis jeg så sådan en italiensk rigemand, og så der var over 80 år, og så en utrolig ung dame, at det var måske noget andet, hun var interesseret i, end hans livserfaring. Hvad med dig, Anna?
Da jeg læste statskundskab for mange år siden, der læste kronprins Frederik, han var kronprins på det tidspunkt, han læste også statskundskab. Og det var et stort samtaleemne på studiet, hvorvidt han ville deltage i den næste fest, og kvinderne sværmede om ham. Og der tænkte jeg da mit, for det var jo ikke fordi, de kendte ham personligt, det var fordi, de gerne ville komme til at kende ham personligt. Men så snød han jo alle ved at gifte sig med en fra Tasmanien. Sådan kan det gå. Og jeg har da også tænkt det i forbindelse med Melania Trump. Og det har jeg jo tænkt, fordi da hun mødte Trump, der havde hun ikke statsborgerskab i USA. Hun var meget yngre end ham. Det er klart, når der er en aldersforskel på over 20 år, og vi taler om en helt ung kvinde, der formodentlig gerne vil have statsborgerskab i USA, og ikke tjener de store penge, så melder tanken sig, og det kan meget vel være, at det er helt urimeligt, og hun bare er faldet pladask for hans type, grab them by.
Men har du nogensinde tænkt dig om en mand, at han måske var en mandlig golddigger? For jeg har jo været meget optaget af George Michael, og efter 10 år at have været fan af ham, og have fantaseret om ham, gik det jo op for mig, at han virkelig ikke var til kvinder. Så begyndte jeg så også at følge diverse mænd, og der kan jeg så sige, at på et tidspunkt, der fik jeg den tanke der, må de egentlig elsker ham for den, han er, og den, jeg kan se, han er? Eller må det egentlig er pengene, de er interesseret i? Har du nogensinde, Anna, tænkt det her om en mand, at han var en golddigger?
Nej, det har jeg ikke, og jeg tror, årsagen til, at jeg ikke har tænkt det, det er fordi, at der traditionelt, og sådan tror jeg det stadig det er, ikke har været samme prestige på bundet for mænd ved at have deres kvinder til at forsørge dem. Altså, det har traditionelt været betragtet som skamfuldt for mænd, hvis det var kvinder, hvis de var holdte mænd, om man så må sige. Så derfor er det ikke faldet mig ind, men garanteret forekommer det da.
Absolut. Udsendelsen i dag kommer lidt til at basere sig på en artikel, du også har liggende foran dig, Sørine. Det er en artikel fra Weekendavisen, skrevet af journalist Mette Rogers, der handler om golddigger-myten. Hun har blandt andet talt med to forskere. Det er en økonomiprofessor, der hedder Neil Cummings fra London School of Economics, og så Gregory Clark fra Syddansk Universitet. De to har analyseret data om 33 millioner ægteskaber og 67 millioner fødsler i England mellem 1837 og 2021. Og deres konklusion er klar. Som det bliver sagt i artiklen, der er ingen betydningsfuld hypogami, altså lige sige hypogami, det betyder tendens til at give sig opad, der er ingen betydningsfuld hypogami blandt kvinder i engelske ægteskaber i perioden 1837 og så frem til 2021. Og de siger også, at der er selvfølgelig mennesker, der gifter opad, og mennesker, der gifter sig nedad, men når man ser på gennemsnittet, så er forskellen 0. Og når man sammenligner på tværs af køn, så er der ingen forskel i adfærd mellem kvinder og mænd. Spørgsmålet er så, hvorfor vi har den antagelse, at det er noget, som særligt kvinder gør, og det kommer vi til at vende tilbage til. For det er ikke kun fordommene om kvinder, der ifølge forskerne viser sig at være forkerte. De konkluderer også, at fysisk udseende kun har beskeden betydning for valget af ægtefælle. Det, der til gengæld betyder noget, det er social status. Kvinder og mænd, de falder først og fremmest for partnere, der kommer fra samme social klasse som dem selv. Hvorfor tror I, det er sådan?
Jeg tror da, at man har en ting er, at man jo mødes naturligt i de cirkler, hvor man er. Og der vil det jo ofte være der, hvor man ligger lige eller noget til fælles. Og så tror jeg da, at der er også et stort element af tryghed i det, at man kan genkende sit eget livssyn i det andet menneske. Altså, der er jo en, nu siger man godt nok, at modsætninger tiltrækker hinanden, men man bliver så sandelig også tiltrukket af noget, der virker genkendeligt. Så jeg tror, der er en meget stærk drivkraft i mennesket efter at være omgivet af det, man har i virkeligheden været fortrolig med, mere eller mindre altid. Så der er jo noget, jeg tror, der er en drift i os, der søger det, vi kan spejle os i direkte.
Indledningsvis så sagde du, det er fordi, vi går i de cirkler. Meget dating er jo rykket nu fra det fysiske over på nettet. Altså, de fleste møder jo efterhånden i dag hinanden via Tinder og forskellige andre dating-apps. Vi har jo set de her statistikker, der viste, at engang der var det via venner og familie og i kirken og på universitetet, til at det så har været net-dating, der bare er stukket fuldstændig af. Så der kan man jo ikke rigtig, eller jo, det kan man måske godt, Anna, se noget om, hvad social klasse er, for man kan jo skrive præferencer, uddannelse.
Ja, men det, jeg vil sige, den undersøgelse, du siger, der kortlægger, at kvinder ikke har tendens til at gifte sig opad, og mænd ikke har tendens til at gifte sig nedad. Det er jo ikke en undersøgelse, der siger noget om vores præferencer. Det er en undersøgelse, der siger noget om, hvad det endte med. Det kan meget vel være, at kvinder ønsker at gifte sig med mænd, der tjener kassen, har en høj uddannelse og ser godt ud, og det kan meget vel være, at mænd ønsker at gifte sig med meget smukke kvinder og meget unge kvinder, men at det ender med, det er, at man gifter sig med den, man mødte til en fest eller på arbejde, der ligner en selv til forveksling. Og jeg tror, det er sådan, og grunden til, at jeg tror, det er sådan, er præcis på grund af det, du nævner, datonomics, at der er forsket masser i, hvilke præferencer folk har på datingtjenester. Og det viser sig, at hvem swiper kvinder? De swiper hellere end der har en grad, altså en akademiker, med en akademisk grad, end de swiper en, der har en bachelorgrad. De swiper hellere på en, der ser godt ud, end en, der ikke ser godt ud. Hellere en høj mand, end en lav mand. Faktisk så er det jo sådan, at algoritmerne er sådan inddelt, at man får tildelt en attraktionsværdi, alt efter, hvor mange der swiper på en. Og så konsistente er kvinder.
Så egentlig vil algoritmerne fastlåse mænd og kvinder meget hårdere i social klasse og uddannelsesstatus og andet
ret i, men de fremover? Ja, det har du fuldstændig ret i, men de afslører jo også, hvad kvinders præferencer er. Fordi man får tildelt den attraktionsværdi, så bliver man til sidst kun vist kvinder, som er på samme attraktionsniveau, eller mænd, der er på samme attraktionsniveau som en selv. Og det betyder, at 80% af alle mænd ser kun 20% af alle kvinder, fordi kvinder er så selektive.
Men Anna, kan det ikke tænkes, at det, man tror er ens præference i teorien, aldrig nogensinde vil holde i virkeligheden? Så at det, man ender med at blive gift med, faktisk er ens rigtige præference. Man var bare ikke klar over det.
Det er en helt anden
taler
diskussion.
Taler du ud fra egen erfaring, Sørine, så prøv lige at udfolde det.
Nå, men det er bare, at alle, eller de fleste mennesker kan jo have et ideal om, hvad man tror, man en dag skal giftes med, og have nogle forestillinger om, hvad man egentlig længes efter. Og hvis man mødte det menneske i virkeligheden, som passede til de drømme, er det slet ikke sikkert, at man vil være interesseret i den person. Så det, det er jo bare...
Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og det var også det, jeg prøvede at sige før, da jeg sagde, det kan ende med noget andet, end det, man gerne ville have, at det endte med. Jeg tror, der er masser af kvinder, der ikke ville være blevet lykkelige, hvis de var blevet gift med kronprinsen. Det havde nok været et udmattende for...
Eller hvis jeg var blevet gift med George Michael.
Ja.
Det ved man aldrig.
For eksempel.
Har I nogensinde selv, altså sådan i forlængelse af det, du netop var inde på der, Sørine, har I nogensinde selv oplevet, at der var en social forskel eller en klasseforskel mellem jer og en partner? Og hvis I har oplevet, hvordan så I det så?
Nej, jeg har ikke oplevet social forskel. Eller det har jeg måske nok, men jeg har ikke tænkt på det. Jeg tror, den her kredsen om klasse er for mange danskere ret fjern, fordi vi er et meget lige samfund, og fordi at vi nok vurderer hinanden på den her grundlæggende, lidt jantelovsborgende fortælling om, at det er simpelthen forkert at vurdere et menneske på ydre faktorer og på rigdom og på uddannelsessnobberi for den sags skyld. Så jeg tror, at det ligger i os, i mange af os, at det bør man skubbe væk, hvis man har tendens til at være optaget af det, bør man skubbe det væk. Og jeg har ikke oplevet at sammenligne mig selv med en mands sociale status overhovedet, men jeg har oplevet at sammenligne mig selv med en mands viden og kulturelle kræfter. og tænke den tanke, det var da underligt, jeg kunne blive tiltrukket af en mand, som jeg helt indlysende ikke har ret meget til fælles med. Den har jeg tænkt, men det har ikke noget med klasse at gøre. Der tror jeg så, at vi er meget opdraget til ikke at tænke den slags.
Men det er jo også, fordi vi i Danmark har en ret stor og solid middelklasse, ja. Og så har vi nok heller ikke altid haft en udviklet klassebevidsthed.
Præcis.
Altså, min dejlige mand er rundet af en helt anden social klasse, end jeg selv er, og der er nogle ting, som han har gjort mig opmærksom på. For eksempel havde jeg aldrig skænket det en tanke, at fra jeg var ung, så havde min far kørt mig rundt op omkring Aarhus Universitet, hvor vi så havde talt om, hvad skal du studere? Skal det være medicin eller jura? Skal du over at være humanist? Hvad har du lyst til? Og så videre. Fordi det var det skulle jeg bare læse et eller andet fag på universitetet. At det var egentlig først, da jeg giftede mig med min mand, at det gik op for mig, at jamen, det var en meget lille gruppe, der egentlig har haft de overvejelser og den tænkning, og det var bestemt ikke det, han var rundet af. Det er jo for eksempel på en klasseforskel. Også ja. På det her med, hvad har du med dig, når du er i kantinen på et universitet? Køber du maden på kantinen, eller har du en madpakke med? Det er også en klassemarkør. Og er man ikke opmærksom på det, så er det jo selvfølgelig det her, vi har lært at fortælle hinanden, er ens bias og privilegieblindhed og den slags. Jeg må bare sige, at der er mange ting, jeg først har fået sent blik for her i livet.
Præcis det
samme. Altså, jeg har haft de overvejelser, det har jeg, fordi jeg jo i sin tid var kostskoleelev på Høng Gymnasium, og på den kostskole gik der en række mænd, der var blevet smidt ud af Herlufsholm, der hvor greverne og baronerne gik. Og jeg blev kæreste med en af dem. Han var ganske vist greve eller baron, men han kom fra en meget stor proprietær gård. Han blev jeg kæreste med, og jeg har kun de bedste minder om ham, vil jeg sige. Det er ikke alle kærester, jeg har det om. Men det var virkelig en fantastisk mand.
Fornemmede du klasseforskel mellem
jer? Det kan jeg love dig, og det gjorde jeg, fordi jeg aflagde besøg hjemme hos ham. Og han havde sin egen lejlighed på det her store sted, der ved Larmefjorden. Og hans mor, jeg kan huske, vi gik gennem de tre stuer i forlængelse af hinanden, og hun sagde, at nu kommer vi jo til den kinesiske stue, og hun viste mig rundt. Og så tog hun mig med op ovenpå og viste mig en række minkpelse, som hun var ved at få syet om, fordi snittet ikke passede. Og det hun så sagde til mig, fordi det var nemlig ikke bare en tilværelse på den grønne gren, der lå forude. Det hun så sagde til mig, det var, du skal være klar over, at hvis du skal være sammen med min søn, så er det simpelthen ikke nok, at du har gymnasiet, og ikke måske specielt relevant, at du går på universitetet efterfølgende. Du bliver nødt til at komme på husholdningsskole, fordi ellers kan du ikke drive et sted som det her.
Men Anna, blev han mere attråværdig for dig, da du opdagede hans baggrund?
Nej, tværtimod. Altså tværtimod, så blev det jo klart for mig. Jeg har jo ikke haft nogen ambition om på noget tidspunkt.
Og slet ikke om folkeskole. Det lyder da ganske rædselsfuldt.
Ja, men...
Men det er en meget sød måde, du fortæller om det, fordi du kan ikke lade være med at smile. Så det må virkelig have været et rart minde for dig.
Jeg kunne virkelig godt lide ham. Det vil jeg bare sige, det kunne jeg. Og når det, altså, jeg behandlede ham dårligt, og det var grund til, at han slog op med mig. Blandt andet kan jeg huske, at jeg forbød ham at fortælle, at vi var kærester. Jeg kan ikke selv forklare, hvorfor. Jeg mødte ham nogle år senere, og der fik jeg sagt undskyld til ham. Jeg opførte mig vanvittigt. Men det er absolut en af de bedste kærester, jeg har haft.
Godt. Vi har lige en sidste ting, vi skal have vendt, før vi går videre til golddækkermyten. Ifølge en lektor på Aarhus Universitet Institut for Økonomi, han hedder Bastian Schulz, så findes der i Danmark en anden form for hypogami end den økonomiske. Og det er hypogami baseret på uddannelse, det har vi også været lidt omkring. For eksempel var det i 40 år almindeligt, at en sygeplejerske giftede sig med en læge, og siden så blev det så mere almindeligt, at en læge giftede sig med en læge, og det er jo også, ved vi, i kraft af, at kvinderne i højere grad kommer ind på universitetet osv. Men nu er noget nyt undervejs, og det er det, jeg glæder mig til at diskutere med jer, for... Som altid er reality-konceptet Bachelorette Bachelor, det spejl, vi jo kan se tidsånden i. Og den her fyr, som jeg viser jer et billede af nu, beskriv ham venligst for lytterne, og fortæl os også, hvad han fortæller os om tidsånden. Han hedder Christian Ulrik Hansen, 31 år. Han bor i Holstebro med sin hund, der hedder Morgan. Han er uddannet tømrer, gusmester og personlig træner. Hvad fortæller han også om tidsånden, at det her det er årets bachelor?
Han giver meget viking-vibes.
Fortæl lige, hvad der for.
Jamen, det gør
skriv ham!
Fordi han har brede, stærke kæber. Ja, han har så. Og han har et langt, tykt hår. Og så har han brede skuldre og et...
Lummert blik?
Et lummert, vil du sige det? Ja. Han har i hvert fald et magtfuldt Adamsæble.
Ja?
Ja, det har han også. Hvad kan man mere sige? Jeg tror, at mange kvinder vil finde ham spiselig. Det vil jeg sige.
Nu skal vi jo ikke sidde og vurdere, om han er spiselig. Eller ej her i studiet, men noget af det, som jeg hæfter mig ved, det er, at i de andre sæsoner, for jeg er jo meget stor fan af både Bachelor og Bachelorette, tidligere i Bachelor, der har der været en, der hedder Kasper Bertelsen. Han var årets bachelor første gang, det rullede over skærmen i Danmark. Han havde rang af kaptajn, han havde en MBA, og så arbejdede han i Forsvarsministeriet. Ind kom også på scenen en anden fyr, der hed Jaffer. Han var landskabsarkitekt og konsulent. Altså, vi havde at gøre med akademikere. Nå, så... Sorine, kan du sætte et par ord på, hvad det er, vi ser nu, hvor det er den tømreruddannede mand, som træder ind på reality-scenen og måske udmanøvrerer den akademiske mand?
Ja, det kan jeg godt. Jeg kan ikke, som I to, beskrive mænd så festligt, men jeg vil sige, at han ligner en, der kunne spille på håndboldlandsholdet. Så langt vil jeg godt strække mig, så han er garanteret i god form.
Sådan Mikkel Hansen-vibes.
Mikkel Hansen-type, ja, præcis. Jeg tror måske, det har noget at gøre med, at vi lidt er havnet eller kommet derhen, hvor vi begynder, og vi har jo talt meget om uddannelsessnobberi, altså den her forestilling om, at et menneske skulle være mere værd, hvis det er en akademiker, frem for at være en håndværker, en, der har andre talenter. Og det er vi jo i fuld gang med at og forstå, at det er en misforståelse, det er ovenkøbet en meget nedladende misforståelse, angående, hvad det vil sige at være et dannet menneske, fordi man kan være dannet på alle mulige måder, og også uden at gå på universitetet. Så jeg tror, der er en tilbagevenden til den mere sådan håndgribelige livsførsel, de håndgribelige færdigheder, som rummer sin egen visdom. Og så tror jeg også, vi er færdig med lidt at udvande titlerne. Altså, hvis du er key account manager, eller kommunikationsekspert, så er der efterhånden ingen, der aner, hvad det betyder. Men en tømrer er en tømrer, og der er noget meget bekræftende ved at kunne se for sig, hvad et menneske foretager sig, vide, hvad han er dygtig til. At være håndværker og være tømrer, det kræver simpelthen, at man kan udføre noget helt konkret. Man kan ikke sidde og gemme sig bag en titel og flytte rundt på nogle papirer. Man skal kunne udføre noget.
Så måske er prestige ved at vende tilbage til håndværksfaget også. En anden del af Bastian Schulz' argument er jo også, at fra at sygeplejersker gifter sig med læger, til at læger gifter sig med læger, så ser man så nu, at kvinder er begyndt at gifte sig med mænd, som har en kortere uddannelse end dem selv, forudsat i øvrigt, at de tjener penge. Anna, du har markeret.
Nej, men det, men det tror jeg ikke er udtryk for nødvendigvis et, hvad skal man sige, et holdningsskifte. Altså, det kan lige så godt være udtryk for, at virkeligheden har ændret sig, fordi de fleste læger i dag er kvinder.
Mm.
Og derfor så er det ikke særlig oplagt, at en læge skal gifte sig, en kvindelig læge skal gifte sig med overlægen, fordi der er ikke nok overlæger til alle de kvindelige
Der er ikke engang nok læger, der er måske ikke engang en sygeplejerske.
Men selvfølgelig er det klart, at jo mere udbredt det bliver, kan man sige, at kvinder er bedre uddannet end mænd, jo mindre, eller jo mere ukontroversielt vil det også blive, ikke? Men jeg vil også sige med hensyn til ham her, tømmermesteren fra Jylland, man skal være klar over, det siger jeg som en, der har haft brug for håndværkere mange gange, at en tømmermester med eget firma, og ham her har sit eget firma, de tjener jo meget mere end en lektor i tysk på Københavns Universitet.
Mm.
Og når vi taler om status, så det er også det, du har været inde på flere gange, Anne-Sophia. Når vi taler om status, jamen så status er jo ikke bare uddannelse. Altså det kan da for mange mennesker betyde penge mere end en uddannelse i virkeligheden, ikke?
Og så er der også sapioseksuelle, hvor det er viden, der er det allermest sexet. Tilbage til vores golddigger tema. Hvorfor tror I, at den myte er opstået, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at gifte sig til status og penge?
Mon ikke det har at gøre med, at kvinder tidligere eller altid har været nødt til at gifte sig. Altså der er jo noget, altså helt tilbage i det nye testamente, er det jo en given ting, at hvis ikke kvinder bliver gift, så kommer de til at ramme samfundets bund. Det var derfor Jesus, han i høj grad, sådan tolkes det i hvert fald, afviser tanken om skilsmisse, fordi den kvinde, der bliver skilt, vil ikke have en chance for at klare sig. Så ægteskabet har jo været fuldkommen nødvendigt for kvinder at kunne træde ind i for at have overhovedet en plads i et samfund. Og så har man måske tolket det som dette i mere forkælede og moderne tider, at kvinden også følelsesmæssigt og prestigemæssigt har været styret af den slags. Men jeg tror, at myten, hvis vi kan tale om den, det må være opstået igennem det vilkår, at ugifte kvinder var mere eller mindre fortabte.
Men hvorfor er det, vi tror, det er en myte? Fordi det var det, jeg forsøgte at sige før. Det er da ikke en myte. Altså, kvinder vil gerne, hvis de selv kunne vælge, så vil de gerne gifte.
Men det vil mænd jo også.
Ikke i samme grad. Det er jo netop det, Datonomics viser. Det er, at mænd lægger vægt på udseende, og mænd lægger vægt på ungdom, hvor kvinder
i højere
grad... Men det
kan de jo ikke, forskerne i artiklen finde statistiske belæg for.
Men der er lavet masser, der er lavet masser af undersøgelser, der viser det. Og når man skal forklare, hvorfor der i dag er så mange singler over hele Vesten, så er det blandt andet, fordi der har været en samfundsudvikling, hvor kvinder får sværere og sværere ved at finde mænd, der opfylder deres præferencer. Så man kan ikke konkludere en hel masse på baggrund bare dem, der bliver gift. Man bliver også nødt til at konkludere på den stigende mængde af mennesker, der simpelthen opgiver at finde en partner, netop fordi de ikke kan få indfriet det,
eller
gerne vil.
Fordi, men lad os stadig fastholde, det her det data baseret på 33 millioner ægteskaber og 67 millioner fødsler i England mellem 37 og 2021. Altså ifølge dem, der har siddet og analyseret tallene, der kan man ikke se af dem, at det her det udelukkende skulle være, eller i særdeleshed skulle være et fænomen, der rammer kvinder, at de vil gifte sig til mere velstand og status.
Men jeg synes også, det er interessant, Anna, når du siger det her med, at man må flere og flere kvinder må opgive at finde en mand, de kan gifte sig med opad. Man kan jo også få den tanke, at flere og flere kvinder opgiver tanken om, at de nødvendigvis skal giftes. Altså det tror jeg er lige så meget et billede på vores tid. Og det, jeg var inde på før i forhold til, at i gamle dage var det simpelthen nødvendigt at blive gift. Altså man skal bare læse de der Jane Austen-romaner og Charlotte Bronte-romaner for at se, at det kredser, en ung pige kredser om det fra morgen til aften, fordi det simpelthen er det, fremtiden kommer til at stå og falde med. Og det er jo en helt, helt anden situation i dag. Så måske bestræber man sig ikke på at finde det menneske, der kan garantere ens tryghed.
Men det har du ret i, men jeg vil også sige, at jeg ønsker jo heller ikke at sidde og lyde som om mine medsøstre er bare nogen, der går efter guldet. Man kunne lige så godt vende det om at sige, hvorfor skal mænd ikke kritiseres for, at de går efter ungdom og skønhed? Hvorfor skal de ikke kritiseres for, at deres disposition er, at de helst ikke vil giftes med nogen, der overstråler dem intelligensmæssigt eller indtjeningsmæssigt? For det viser undersøgelser også. Jeg fandt en dansk undersøgelse, og den var, der stod, at mænd i højere grad, hvis de er gift med en kvinde, der tjener meget mere end dem selv, er tilbøjelige til at lide af det, der hedder erektil dysfunktion, og som på dansk hedder, at de ikke kan få den op at stå. Simpelthen som følge af, at de føler sig utilstrækkelige, når det er hende, der tjener pengene. Og det gælder selvfølgelig ikke alle, men det er altså en ting.
Det er helt sikkert en ting, men hvis vi bare skal sådan udlede tendenser i det, så kan vi jo også vende tilbage til temaet og så sige, der er jo også masser af bøger, som du lige var inde på, Sorine, der jo blandt andet handler om, at mænd, de jo altså også kommer til at give sig til penge. Men ikke desto mindre, så når vi ser på litteraturen og de eksempler, der tit fremhæves, så er det altid Daisy fra The Great Gatsby. Men altså, hvorfor er det Daisy, hun ikke vil giftes med Jay Gatsby? Det er jo blandt andet, fordi hun ved, at han er kriminel. Så hvorfor skulle hun ikke foretrække at blive gift med en mand, der har en ren straffeattest? Vi har jo aldrig kaldt Klods Hans for en golddigger, selvom han går jo efter prinsessen og det halve kongerige. Og sådan er der jo masser af eksempler egentlig fra litteraturen også på mænd, der kigger meget interesseret efter rigdom. Willoughby, også en af Jane Austens figurer, præcis for fornuft og følelse. Han går jo også efter Mrs. Grey, som har en kæmpe formue. Og hvor han så lader hende, som han egentlig har oprigtige følelser for, i stikken, fordi han er interesseret i formuen. Så der er jo mange eksempler på, fra litteraturen på, den mandlige golddigger er altså også et fænomen, men ikke desto mindre så taler vi ofte, ifølge myten også, og ifølge forskning osv., om at det skulle være kvinder, der har en tendens til at gå efter guldet. Men hvorfor i det hele taget se ned på, at der er nogen, der måske kan finde på at have nogle andre hensigter. Hvorfor blander vi os ikke bare udenom? Og så siger, at det må blive deres egen hovedpine.
Men jeg synes da heller ikke, at vi nødvendigvis ser ned på det. Altså, når jeg siger, at mænd går efter skønhed og ungdom, så ser jeg bekræftet det i stort set alle film. Altså alle film, der handler store kærlighedsfilm, der ser heltinden tilfældigvis ret ung og ret skøn ud. Og det er derfor, jeg synes, at det er lidt flot, hvis vi bare siger, nå, men det har ændret sig nu. Nu betyder udseendet ikke længere så meget. Og helten kunne lige så godt være arbejdsløs og ligge derhjemme på sofaen og se fjernsyn og knap øl op.
Men selvfølgelig betyder præferencer noget, men omkring det her med, om der bliver set ned på golddigger. Altså, Jan Iré har jo skrevet en bog, der hedder Golddigger, I think not. Og som jo blandt andet skal adressere de mange gange, hun har hørt, at hun jo bare går efter pengene. Susan Astani, gift med ham der, Phil Smith, arvingen Christian Kær, tror jeg nok han hed, har jo også ofte måttet forsvare sig mod de rygter. Jeg tror det egentlig også, at Janni Spies flere gange har måttet finde sig i insinuationer og forskellige andre ting. Så min undren er det her med, hvorfor er vi mere tilbøjelige til at mene, at det er kvinder, der interesserer sig for mænds formue, når vi også har vidnesbyrd om for virkelighedens verden og litteraturens verden, at det også er mænd, der gør
det. Men det er jo fordi, at det betragtes som en gevinst for kvinden, hvis hun får en rig mand. Mens det ikke på samme måde er entydigt, at det er en gevinst for en mand, at hans kvinde kan forsørge ham.
Men det er da også en gevinst for en mand at gifte sig til en stor formue.
Jamen det er jeg enig.
Hvorfor kaldes han så en golddigger?
Det er jeg helt enig med dig i, at i virkelighedens verden er det naturligvis det. Men når man taler om det klassiske kønsrollemønster, sådan som det plejede at være før vor tid, så var det jo sådan, at det er manden, der er forsørgeren, og kvinden, der står for husholdningen. Det har været den naturlige rollefordeling, og derfor har mænd ikke beundret mænd, der ikke kunne forsørge deres familie. Altså, det har været skamfuldt, og derfor er der ikke noget mærkeligt i, at mænd ikke går rundt og praler med, at de har scoret papegøjen, fordi nu har de simpelthen giftet sig med den rige enke, der har en velspækket bankkonto, så nu behøver de ikke at lave dagens gode gerning resten af deres liv.
Men jeg tror også, vi er nødt til at forstå det her, den undren, du har, Anne-Sophia, som Anna er i færd med, vi skal meget langt tilbage for at forstå kernen i det. Og det er jo, som det altid har været fortalt og beskrevet, at tragedien for kvinden, der ikke finder en mand, er så meget større. Der er meget, meget mere på spil. Og derfor så er kvinden vel gradvist blevet beskrevet som et menneske, der i ren desperation vil gøre hvad som helst for ikke at falde til bunds i samfundet. Så hele den her udsatte position, kvinden altid virkelig har været i, den klæber jo stadig til fortællingen. Så er der Hollywood-fortællingen, som kører ved siden af, som så holder den i live, men nu idealiserer den her desperate kvinde, ligesom i Pretty Woman og andre, ikke? Og så bliver det sådan, at det er næste lag på den her fortælling om den fortabte kvinde. Men det er jo det, der er kernen i det, det er, at kvinden er nødt til det.
Manden kan, så er kernen manden kristendommen.
Gøre det. Manden, ja, ja, og manden kan gøre det meget mere frit og er meget mere overlegent, fordi han kan ifølge traditionen klare sig selv. Det er så måske ved at forandre sig lidt.
Men der ligger også et element i det af social kontrol. Altså, og spørgsmålet er også, hvor den sociale kontrol så kommer fra. Om den kommer fra mændene, eller om den også kommer fra kvinderne, som lige også vil kontrollere de kvinder, der vil springe en social klasse over ved at gifte sig med en mand, der har rigtig mange penge.
Altså, den kommer jo fra...
Og det er jo også ud af misundelsesdriften. Lad os bare sige, at det er jo også en af de stærke drifter i ligesom kønsdriften.
Men den,
mennesket.
Den kommer jo fra begge parter, og den kommer fordi, at... Vi er romantikere. Vores forestilling om kærlighed er, at to møder hinanden og smelter sammen. Hvis det sker på grundlag af, at den ene har en formue, jamen så kommer der noget transaktionelt ind over det. Altså at gøre det for pengenes skyld, det bryder jo med vores forestillinger om den store kærlighed. Og derfor byder det os, os imod. Men jeg vil sige, jeg synes, når nu vi diskuterer film og litteratur, så synes jeg, at der er gjort forsøg på at fremstille kvinder på måder, hvor det er til fordel for dem, at de bryder med kærligheden. Altså, der var en film, Elsker dig for tiden. Kan I huske den?
Jeg har hørt om den, jeg har ikke set den.
Nej, men den var meget, den var meget omtalt. Der ender de med at gå fra hinanden, og der er tanken, at vi alle sammen skal sidde og tænke, at det var ikke så trist igen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, jo, jeg synes faktisk, det var lidt trist. Så er der sådan en roman som Jenny, som du også læste for nylig.
Sigrid Undset.
Og det er jo også et forsøg på at sige, at valget står mellem karriere og kærlighed. Kvinder kan ikke få begge dele. Og jeg synes, man savner endnu fremstillinger i litteraturen og på film, som bekræfter, at jo, moster, du kan godt få det hele. Du kan godt både blive CEO og finde den eneste ene. Og det sker jo heller ikke særlig ofte i virkeligheden.
Det er egentlig ofte, apropos litteraturen, at kvinder, hvis de forfølger kærligheden, hinsides også alle sociale klasser, så ender de i fortabelse. D.H. Lawrence, Lady Chatterleys elsker, der indleder Constance et forhold til skytten Mellers. Og ifølge D.H. Lawrence, så ender det jo altså med, at hun må gå ud af sit ægteskab. Han forsvinder, de ser aldrig nogensinde hinanden igen. Men det er jo så også fortabelsen, der venter den kvinde, som går ud af sin sociale klasse og søger nedad. Det er egentlig, whatever. Har I egentlig selv giftet jer opad eller nedad? Kan man sige det om vores egne liv?
Nej, altså... En ting er, at jeg aldrig nogensinde har strejfet mig, om jeg gjorde det ene eller det andet. Og min mand mødte jeg jo i sin tid for mange, mange år siden på Journalisthøjskolen. Så vi er jo lidt rundet af samme uddannelse oprindeligt, og dermed kommet i mange af de samme cirkler. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt på ham som en social klasse op eller ned. Jeg ser ham, jeg tænker på ham som en, jeg eller spørger mig selv, hvad vi har til fælles, holdningsmæssigt, livssynsmæssigt. Slet ikke social klasse, og der er jeg, det kommer an på måske også lidt, hvor materielt man tænker og sådan nogle ting.
Hvis
men det er
du,
slet ikke
Sørine,
til.
Nogensinde var i den situation, ville du så indrømme det, at dig som, jeg vil sige, du har et forhold til det materielle som noget, der helst skal betyde så lidt i dit liv som overhovedet ja. Muligt, så ville det ikke være fyldt med skam, hvis det var sådan, at du så havde... giftede dig med en baron, og så syntes, at det var sgu egentlig også ret sexet.
Det ville det muligvis, men jeg tror, jeg ville i allerhøjeste grad kredse om tanken om, hvorvidt det ville, lidt ligesom Anna er inde på, om det ville gøre mig mindre agerig med at selv at gøre ting. Altså om dette at gifte sig til tryghed ville pacificere mig i livet, og egentlig... gør mig til en lidt anderledes person, end jeg er nu. Det vil jeg tænke over. Og så vil jeg sikkert også føle skam. Den får du, Anne-Sophie.
Hvem er dig, Anna?
Der er en film, der hedder Moskva slesamni verit. Moskva tror ikke på tårer. Hvor der er et replikskifte. Vil man have en general, må man gifte sig med en løjtnant. Og det kan min mand godt lide at citere for mig. Sagen er den, at vi mødte jo hinanden, da vi var ret unge. Og jeg har kendt ham i årtier, og på lange stræk er det mig, der har tjent mest, og det har jeg haft det rigtig godt med. Virkelig. Og jeg vil ønske, at det stadig var tilfældet. Det er det desværre ikke. På den måde er det så banalt, som det kan være. Det er endt som i de fleste andre parforhold, at til sidst, ja, så vandt han alligevel, så kom han til at tjene mere end, end mig.
Og du taler som om, at livet er slut. Det er der overhovedet, ikke? Du skal bare holde nogle flere foredrag. Bare derud. Tal noget mere om Trump.
Men
der
er Sofia, med det du sagde tidligere med, at ja, du og din mand kommer lidt forskellige udgangspunkter. Betyder det noget i dag i jeres forhold?
Det diskuterer vi løbende, det her med normer og værdier. Men der vil jeg simpelthen sige nej, fordi en af årsagerne til, at vi har så harmonisk et ægteskab, det er, fordi vi er utrolig enige om alting. Men der er også det der med, at vi har mødt hinanden ret sent i livet, så jeg tror også, vi har gjort vores stilling op. Og jeg tror, det ville have set meget anderledes ud, hvis vi havde mødt hinanden i 20'erne. For at sige det som det er, som min mand har også gjort mig opmærksom på, jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville have været særlig interesseret i ham dengang, fordi jeg var sgu nok lidt af en snob. Det tror jeg, og det håber jeg virkelig, at jeg har aflagt mig.
Men Anne-Sophie, han tjener da også mere end dig. Du er da endt i den samme ulykkelige situation som mig, er du ikke det?
Jeg har faktisk ikke særlig meget viden om, hvad min mand han tjener. Altså, det ved jeg. Jeg har ingen anelse, men jeg må nok antage, at det er mere end mig. Nå, vi skal videre til vores ugens lyttermail, og det er en lytter, der hedder Mikkel, som har en kommentar til vores program om åndelig oprustning. Og her kan I godt forberede jer på, især dig, Sorine, at han skriver noget, som du vil være meget uenig i. Kære alle tre, I snakker jo alle, måske mest dig, Anne-Sophia, ofte om åndelig oprustning. Men jeg tænker nogle gange på, om denne oprustning ikke blot er et plusord, som vi fortæller os selv har relevans. Er Grundtvig, for eksempel, så vigtig i dag? Vi har jo alle adgang til internettets kæmpe hjerne med alt, hvad det indebærer, smukke og byggelige og relevante aktuelle fakta og viden, hvor vi alle kan finde noget skræddersyde til netop dem. Er lovprisningen af de gamle mester ikke blot dydssignalering og idoldyrkelse, når det påstås, at Grundtvig eller Kierkegaard er relevant i dag? Kan man være relevant, hvis så få danskere spejler sig i det og kender til det? Eller har danskerne bare ikke forstået vigtigheden af fortidens tænkere? Kunne man polemisk spørge? Sorine, jeg kigger på dig. Altså, hvad synes du om et spørgsmål som, er det ikke bare ren dydssignalering og idoldyrkelse, når det påstås, at Grundtvig eller Kierkegaard er relevant i dag?
Nej, det er det ikke. Og man kunne jo spørge den her lytter, om han generelt synes, at det er uvæsentligt at kende historien. Fordi det er jo lidt det, hans mail lægger op til, at et hvert menneske kan jo frit gå ind på nettet og finde det, man er interesseret i. Og det skal man selvfølgelig gøre, men det er meget svært at vide, hvad man er interesseret i, hvis man ikke kan sætte det i forhold til noget, der har været før os. Og hele troen på, at menneskeheden bygger oven på det, der var før, er noget af det smukkeste, der findes. Altså tanken om, at slægten står på skuldrene, at den forrige slægt, vi står på skuldrene af hinanden, og vi tager den visdom, som allerede er blevet skabt, og bruger den selv. Og når han siger det der, at mange danskere ikke kan spejle sig i Grundtvig og Kierkegaard, så vil jeg jo sige, at det er der rigtig mange danskere, der gør, uden selv at vide det. Fordi de her to, især Grundtvig, gennemsyrer det danske samfund så meget, de kan ikke undgå at møde Grundtvig. Og så er det rigtig rart at vide lidt om ham, så man ved, hvad det er, man spejler sig i.
Og hvor skal man begynde henne, hvis det er sådan, at man ikke rigtig er så bekendt med hverken Grundtvig eller Kierkegaard? Hvad så? Er det så enten eller Kierkegaard, hvor man skal begynde? Eller?
Det vil jeg ikke anbefale. Det er altid godt med de der svært tilgængelige skribenter at begynde med at læse om det, andre har skrevet om dem. Det kan være sådan en god måde at lære dem at kende
på. Det kunne være en af dine bøger.
Det kunne være en af mine bøger, fordi så er det sådan lidt tykket igennem. Man skal ikke kaste ud i en af de sværeste værker først.
Alright. Hvad siger du, Anna? Er Grundtvig virkelig så vigtig i dag?
Jamen absolut. Jeg kan tilslutte mig det, Sorine siger, men jeg vil gerne tilføje igen, må jeg jo være realisten her i studiet. Det jeg vil sige, det er, at det, der foregår i disse år, eller i hvert fald siden Trump er kommet til, er snarere en åndelig nedrustning. Det siger jeg på baggrund af, at jeg tror aldrig nogensinde danskerne har fulgt så meget med i amerikansk politik. Jeg tror efterhånden, de ved mere om, hvad der foregår i USA. Alle er på fornavn nærmest med Elon, og J.D. Vance, vicepræsidenten, kender de, Steve Bannon, ved de hvem, Joe Rogan. Vi ved mere og mere om, hvad der foregår politisk i USA under Trump, og har tabt interessen for, hvad der foregår i Danmark. Så jeg forudser, at hvis vi bliver ved med at have blikket stift rettet mod USA, jamen så har vi slet ikke båndbredde til at læse Kierkegaard og Grundtvig, end sige lære navnene på vores egne ministre ud over udenrigsministeren og statsministeren.
Har du et tip til, hvor man kunne begynde, hvis det er sådan, at man ville gå i gang med sin egen danske åndelige oprustning? Er det Grundtvigs salmer?
Jeg har jo lyst til at sige, at man skulle læse En flygtning krydser sit spor, men så tror jeg virkelig, at...
Jamen, nu er det til Grundtvig eller Kierkegaard, for det er især dem, han efterlyser. Der kunne man begynde med salmerne.
Ja, god idé.
Det ville være oplagt. Godt.
Ja.
Det var svar for os til dig, Mikkel. Lige omkring en sløjfe på det der, Anna, hvor du spurgte før, hvad min mand havde egentlig tænkt, ved du hvad, jeg aner jo dårligt nok, hvad jeg selv tjener. Det var derfor, jeg blev så paf, da du spurgte mig, fordi jeg aner det jo ikke selv. Nå, vi skal til at runde af dagens emne. Nogle afsluttende kommentarer?
Jeg har lidt anger, jeg lige skal af med, og det er fordi, vi tidligt i programmet, du og jeg, Anna Sofia, hånede lidt tanken om at komme på husholdningsskole. Det synes jeg faktisk er forkert af os, hvis man brænder
for det. Nej, det var fordi, jeg kunne simpelthen ikke se det for mig, at Anna hun røg på husholdningsskole.
Nej, men det var ikke pænt.
Jeg har i hvert fald brug for at sige,
at
hvis man brænder for det fag, så synes jeg, det er fint at gå på husholdningsskole. Det var bare det.
Bestemt. Men Anna, det er ikke lige en rolle, jeg kan se dig i.
Det er fordi, du ikke har smagt mine cookies, Anne-Sophie.
Vi skal videre til ventilatorrunden, og det er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har beskæftiget dig med emnet sundhed.
Hej, det er Anna. Forleden læste jeg på DR.dk, at der er tusindvis af danskere, der ikke aner, at de har en alvorlig kronisk lidelse. De har søvnapnø. De trækker ikke vejret ordentligt, når de sover. I forvejen ved vi jo fra Diabetesforeningen, at der er mindst 100.000 danskere, der har diabetes 2, uden at de ved det. Måske er der endda nogle danskere, der både har søvnapnø og diabetes 2, og alligevel bare spacerer sovløst rundt. Det mindede mig om Rumsfeld, der var forsvarsminister under George Bush. Han sagde, der er ting, vi ved, at vi ved, og så er der de ting, vi ved, at vi ikke ved. Men der er desværre også de ting, som vi ikke ved, at vi ikke ved, og til dem hører åbenbart søvnapnø og diabetes 2. Det værste er dog, tror jeg, at hvis man læser for mange af den slags historier, så kan man blive ramt af health anxiety disorder, helbredsangst. Man bliver simpelthen bange for at fejle noget. I svære tilfælde kan det også føre til blodpropper i hjerte og hjerne. Og derfor, Rumsfeld burde have haft en fjerde kategori, der er også de ting, man kan vide for meget om.
Vise ord. Du læser ret meget om sundhed, Anna.
Nej, jeg gør ej. Det gør jeg ikke.
Men det er sandelig også et vigtigt
emne. Men det er sådan longevity.
Det, jeg er interesseret i, det er det statistiske samfund. Det er, hvor mange forskellige konklusioner, man kan nå frem til på grundlag af det samme datamateriale. Så det er det, der er den røde tråd. Det er ikke, at det er sundhed specielt. Jeg elsker bare at læse undersøgelser, hvor nogen konkluderer noget på et ikke særligt solidt grundlag. Og der må man jo sige, at når man sjusser sig til, at der er så mange danskere, der har den og den ubehandlede sygdom, så er det ikke, fordi man ved det. Det er et estimat.
Yes, så fik vi sat det på plads. Sørine, et par ord om livsråd vil du gerne komme med her.
Jeg sidder og ser festforestillingen i Det Kongelige Teater i anledning af prinsesse Isabellas 18-års fødselsdag. Og det er alt sammen smukt og fint, og det er en virkelig god idé at invitere andre 18-årige ind og se opera og ballet og anden klassisk kunst. Også popsangeren Medina optræder. Og nej, jeg er ikke på vej med en sur bemærkning om, at også hun er blevet sat på den kongelige scene. Sådan er det i mangfoldighedens navn. Men inden forestillingen blev Medina bedt om at give livsrådet videre til de 18-årige, og hun sagde, at de skulle tro på, at de her i livet skal være 100% sig selv, hvordan man så end bliver det, og at de skal stræbe efter at være deres egen konge og deres egen gud. Og man spørger sig selv, om hun overhovedet har hørt efter i mange år samtaler om det moderne individs kvaler. For hvad læner man sig egentlig op af, når man mangler kræfter, hvis man konstant har fået at vide, at man er sin egen uovervindelige myndighed og største styrke? Det er fint, at Medina synger for de unge, men hun skal nok holde lidt igen med de her gode livsråd.
Hvad vil egentlig være et godt livsråd fra jer? Hvad vil I gerne give videre?
Du skal finde en sag at kæmpe for.
Det tror jeg, det er et af de gode råd. Mm. Find noget uden for dig selv, som du synes er vigtigt, som du gerne vil fremme.
Er det et livsråd, du selv har fået tidligt?
Nej, men jeg har fået den, jeg er blevet opfordret til tidligt at prøve at blive dygtig til noget. Det har jeg blevet opfordret til altid, altså at tage mig sammen og gøre mig umage. Så gik der nogle år, før jeg gjorde det, men jeg har altid, det har altid ligget i mit baghoved, at man skal arbejde for sagen.
Jeg samlede en gang et godt livsråd op i den film, der hed Fisher King, hvor på et tidspunkt så bliver det sagt, det er godt for alle mennesker at have et mørkeblåt sæt tøj, et lyst sind og en god fordøjelse. Det vil sige, det er vise ord. Har du noget andet, du vil tilføje?
Jamen, jeg tror, hvis jeg skulle komme med et livsråd, så vil jeg sige, at man ikke skal tage det så tungt, hvad andre mener, for man skal huske på, at de går også mest op i sig selv. De har slet ikke tid til at gå så meget op i en, som man forestiller sig.
Vise ord. Jeg vil gerne opfordre nu her til sidst til noget ro på kirkebænken.
Tror I, der er buffet bagefter? Hvor mine læsebriller? Hvor lang tid var det? Forleden var jeg til konfirmation, og da vi var i kirken, så var de eneste, der var i stand til at sidde relativt roligt, det var konfirmanderne. Deres familier, de sad nemlig og snakkede sig gennem hele seancen. Nu går jeg ikke selv særlig ofte i kirke, og jeg kan have svært ved at gennemskue, hvornår man rejser sig op og sætter sig ned. Men i det mindste, så sidder jeg ikke og ævler løs undervejs. Det er så forstyrrende, og jeg oplever det samme både i biografer og teatre. Den her manglende opmærksomhed på, at man ikke er hjemme, men i det offentlige rum. Det eneste tidspunkt, hvor folk på bænken bag mig, de holdt mund, det var under salmerne, for de kendte dem ikke. Det talte de så med hinanden om bagefter. Sørine, du er nødt til at gøre noget.
Ja, Sørine. Er det her et tilbagevendende fænomen?
Ja,
det blandt er jer det. Præster. Det må være noget, sikkert. I snakker om.
Vi taler om det, men jeg synes i min præstetid, at det er blevet bedre. Mm-hmm. Jeg kan sagtens genkende de problemer, og konfirmationen er svær, fordi den er så fyldt med alt muligt andet end blot dette at gå i kirke. Men jeg synes egentlig, der er blevet en større bevidsthed om, at vi har blikket rettet samme vej, og vi tier stille, mens der foregår noget i kirken.
Og det er ikke bare din autoritet, der hviler over Jesuskirken. Jeg bare hilser
sig. Den skader ikke.
Der blev bare snakket bla 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 hele tiden. Altså, hvordan får man folk til at holde mund i en kirke?
Man siger det til dem.
Jeg sagde det med mine øjne. Mine næsten lukkede på grund af overgangsalder øjne. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Vi går ud på Abbas Money 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 om en hårdt arbejdende dame, som fantaserer sig frem til, hvor dejligt det kunne være med en utrolig rig mand, for så behøver hun ikke arbejde så hårdt. Og så er det ellers tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Gør det ved os, at vi hele tiden kigger på vores telefon.
Omkring 6 af 10 voksne danskere viser indikationer på egentlig afhængighed.
Hvorfor egentlig?
Behovet for social anerkendelse er sat på formel i kombination med frygten for at gå glip af noget.
Men det bliver det kun værre af.
Ja, vores opmærksomhed er en knap ressource. Når vi trækker alt det stimuli ind, så går det ud over noget andet. Det er jo ikke kun data, de høster. Det er jo min opmærksomhed. Det er det, vi betaler med, og det er det, der er alvoren.
Hør Genstart i DR Lyd.